Degustātori, zobārsti, pastnieki, sabiedrisko attiecību speciālisti, karavīri – tas ir tikai dažas no vairākiem desmitiem profesiju, kurās darba iespējas šodien notikušajā darba vakanču gada tirgu piedāvāja aptuveni 50 darba devēji. Nodarbinātības valsts aģentūras Rīgas filiāles vadītāja Viera Činska neslēpj, ka ir gandarīta gan par darba devēju, gan darba ņēmēju augsto interesi.
Jā, cerības ir piepildījušās noteikti un mūs iepriecina, ka ir tik liela interese izsaukt mūsu Rīgas iedzīvotāju vidū par šo pasākumu. Tagad galvenais visa mūsu cerība uz to, ka pēc šī gada tirgus, pēc divām, trim nedēļām mēs redzēsim, ka cilvēki iekārtojas darbā. Ņemot vērā, ka šodien šeit ir piedāvātas vairāk kā 1000 vakances, tad, nu, ja tas ir, nu, 1000 varbūt netiks aizpildīts, tas ir ļoti individuāli, bet, nu, daudzi simti noteikti būs.
Līdzās Latvijā pazīstamiem uzņēmumiem, piemēram Latvijas Pastam un Čilī Picai, jaunus darbiniekus sev cenšas piesaistīt arī valsts un pašvaldību uzņēmumi un struktūras, piemēram Rīgas satiksme un Rīgas pašvaldības policija. Nacionālajie bruņotie spēki darba meklētājiem šobrīd var piedāvāt vairāk nekā 300 vakanču, atklāja bruņoto spēku pārstāve Alise.
Cik es skatos, interese ir ļoti liela, cilvēku pieplūdums ir liels, jā. Kopā mums šogad rekrutēšanas plāns ir 315 cilvēki. Uz saudzinu spēkiem šogad mums ir plānots iesaugt 120 cilvēkus, uz jūras spēkiem 10. Uz štāba bataljonu mums jau bija iesaukums, bija iesaukt 30 kandidāti, un arī speciālus domu vienības ir, jā, kas diezgan specifiski, viņiem ir savi arī atlases pārbaudījumi, ir 40 vietas un, kā jau es arī iepriekš teicu, Nacionālistības akadēmija 80 kandidāti.
Apmeklētāju ir daudz, tāpēc vai piekļūtu pie darba devēju stendiem, nākas gaidīt rindā. Kāda no aptaujātajām darba meklētājām izsaka nožēlu, ka gada tirgu nav pārstāvēta neviena kultūras iestāde vai medijas. Savukārt cits aptaujātais, atzīstot, ka darba meklējumi internetā tomēr ir vienkāršāki, neslēpj, ka vairākas pievilcīgas potenciālās darba vietas tomēr ir atradas.
Jā, ir daži interesanti varianti, te bija Rīgas pašvaldības policija atradu, vēl ir tādi uzņēmumi, kas Pilva, tur ir vēl labas vakances, vēl ir kaut kāda firma, neatceros to, un tur ir arī to, ko es, nu, par to, ko es gribu tur strādāt, jo man ir, es beidzu savu augstāko izglītību un es gribu atrast sev pēc profesijas.
Kopumā Latvijā bezdarba līmenis aprīļa sākumā sasniedz 9,8% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, un valstī ir reģistrēti aptuveni 95 tūkstoši bezdarbnieku, liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati. Savukārt reģistrēto vakanču skaits aprīlī sasniedz 9848 vakances. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.